Doba pandemie koronaviru znamenala mimo jiné i velkou zkoušku pro média. Ta tradiční, zvyklá hledat jednoznačné odpovědi, byla a stále možná ještě jsou zmatena mnohostí a protichůdností názorů a postojů, které zaznívají například z lékařské obce. Sociální média se stala arénou střetů vycházejících často jen z velmi nahodilých postřehů, které se někde objevily. Jaké články byly na sociálních sítích nejpopulárnější a daří se alespoň v obecné rovině rozlišovat hranici mezi seriózní informací a dezinformací či falešnou zprávou? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je mediální analytik, vysokoškolský pedagog a bývalý ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Štarka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste zkoušeli spočítat, jakou odezvu měly články o pandemii na Facebooku, vyšel o tom článek nebo vlastně spíš série článků na webu investigace.cz. Proč jste si vybrali Facebook a ne nějakou jinou sociální síť?
Tak proto český prostředí je Facebook z pohledu těch sociálních sítí tou sítí nejdůležitější. Má něco kolem 4,5 až 5 milionů aktivních uživatelů. A i ve výzkumech, které jsme viděli jinde, jako příklad Nielsen Atmosphere, který spolupracoval s fondem na výzkumu o fake news a dezinformacích, tak se tam objevují, že ty sociální sítě hrají pro českého uživatele nebo uživatelku jako zásadní roli, jak informační, tak i ale jako místo, kde se s informacemi, kteří ty čtenáři sami považují za nějakou dezinformaci nebo fake news, nejčastěji setkávají. No a z průniku těchto dvou věcí logicky vychází to, že jsme zvolili pro tu analýzu Facebook.
Je nějaký jednoznačný závěr této analýzy?
Já si myslím, že jednoznačný závěr analýzy vlastně není a ani být nemůže. Je to dáno tím, že ta mediální scéna v Čechách je rozsáhlá. Vlastně se dá říct, že dneska skoro každá větší skupina, ať už politicky orientovaná nebo hodnotově orientovaná, má svá média a dělat nějaký paušalizující shrnutí asi úplně nejde. To, co se ukazuje, je, že zejména ty, dejme tomu, konspirační narrativy jdou často ruku v ruce s dalšími. To znamená, když máte někoho, kdo ku příkladu důvěřuje tomu, že koronavirus byl vytvořen v laboratořích za financování Billa Gatese. Upozorňuji, my jsme se ptali specificky na tu konkrétní konspiraci. Ptali jsme se obecně, jestli tomu věříte nebo ne, ale jestli věříte tahle konkrétní, tak tahle ta skupina prostě, která v Čechách čítá cca 15%, tak taky mnohem častěji tenduje k tomu, aby důvěřovala jiným těm konspiračním narrativům. To znamená, oni nejdou sami o sobě. No a je to zvláštní balík, protože zároveň to, co také už víme, je, že lidé, kteří důvěřují těm konspiracím, bývají těch sociálních sítí výrazně aktivnější. To znamená, že ten obraz, který se vytváří prostřed těch sociálních sítí o tom, kolik Čechů věří podivnostem, je možná, ne možná, je určitě jako zkreslený tím, že vypadá mnohem větší, než jak to ve skutečnosti je.
Abychom si udělali lepší představu, jaké konspirace nebo jaké teorie jste tedy zkoumali konkrétně?
Jsme od sebe odlišit dvě věci. My jsme se v tom iniciačním výzkumu, který už visí na webu investigace, věnovali tomu, jaké obecně byly sdílené, nejčastěji sdílené zprávy, které se týkaly koronaviru nebo pandemie, bez ohledu na to, jestli jejich zdrojem byly mainstreamová média nebo konspirační servery, nebo dokonce parodické servery. Jeden z parodických serverů zabodoval hnedka dvakrát v té první stovce. A když jsme se potom koukali na celou tu křivku, tak jsme viděli, že ona do značné míry kopírovala jaksi tu náladu společnosti. Jo. To znamená, ze začátku bylo vidět to zmatení, které probíhá, ta debata se ustanovovala vlastně a byla to směs vlastně tematická od toho, jestli psi a kočky šíří koronavirus, což my jsme národ pejskařů, takže to zajímalo hrozně lidí. Přesto, jestli je to podvod, přesto, jestli je to jenom zástěrka pro to, aby mohla vypuknout třetí světová válka, až po to, že je ten problém vážný, včetně toho, jaká se přijímají opatření. Čiže to byl takový storming na té scéně. Ale potom bylo vidět, že se to pomalu ustanovuje a s tím, jak se zlepšovala ta situace zdánlivě, protože dneska víme, že to bylo zdánlivé, tak šli do popředí témata, hlavně který se týkaly roušek. To je pro mě vlastně jedno z těch klíčových sdělení. Ty roušky se staly skutečně jako symbolem toho jaksi určitého rozdělení v té společnosti. A do popředí šly ty názory, které to bagatelizovali, který prostě říkali, že to koronavirus není problém, že roušky jsou nesmysl, to bylo velké silné téma. No a jak se blížila ta podzimní vlna, tak přibývaly ty hlasy, které jak si varovali předtím, ale zároveň sílili ty hlasy, které říkali, žádná další vlna pandemie nebude. To byly informace, které se objevovaly jak v mainstreamových médiích, tak v těch konspiračních. Tam žádný velký rozdíl nebyl. No a potom vlastně přišla zajímavá vlna hojně sdílených informací o tom, že vakcinace škodí. To bylo velmi, velmi nepříjemné zjištění, protože často to byly informace i ze seriózních médií. Ku příkladu CNN Prima News měla mezi těmi hojně sdílenými v té top 100 právě ty informace o tom, že někdo omdlel po očkování nebo že není jisté, jak to s tím očkováním je.
Vy uvádíte, že v tom seznamu 100 článků jich 43% pocházelo z webů spadajících do kategorie antisystémových a konspiračních. Jak se takový web vlastně pozná? Jak ho definujete?
My jsme vycházeli ze dvou analýz, jednu, kterou připravovali studenti a odborníci ze studianových médií před už vlastně dneska 2 lety, to zná z takzvaného atlasu konspirací, kde jsme se v zásadě zaměřovali na to, jestli ten web šíří dominantně nějakou konspiraci. My jsme neaspirovali na to, aby jsme řekli, jestli je pravdivá nebo nepravdivá. Některé konspirace se ukázaly potom jaksi v dějinách lidstva za pravdivé, ale oni mají nějaký specifický způsob, jak tu realitu vidí. To znamená, vidí jako spiknutí nějakých sil v pozadí, ten svět je v nich černobílý, nic v tom světě není náhoda, jsou schopni vyhledávat vztahy tam, kde se jedná často o pouhou koincidenci, anebo dokonce až přeinterpretovávat některé rysy. Zná, to je ten zdroj jeden, ten z druhé je klasifikace, kterou používáme jako nadační fond a která vychází vlastně ze zkoumání publika těch jednotlivých webů a ukazuje se, že existuje určitý typ webů typu AC24, Aeronet a mnoho dalších, které vlastně přitahují svým obsahem čtenáře. A ten obsah taky, o kterém budu mluvit za chviličku, je v nich jako hojně sdílen a komentován, který se vyjadřuje nějakým radikálním ne, nějakou potřebou, aby došlo k změně celého systému. Ten termín antisystémový je odvozen vlastně z politologie, kde tím termínem antisystémové strany jsou označovány strany, které kandidují do voleb s tím, že chtějí radikálně změnit jaksi ústavní systém té země. To znamená, to jsou ty antisystémové weby.
43%, to se mi zdá dost?
Ano, je to poměrně vysoké číslo. My víme z výzkumu agentury Behavio, která se věnuje kontinuálnímu zkoumání Čechů, že v Čechách zhruba 15% lidí čerpá informace z těchto serverů. Těch 15% se zdá být nějakou jako konstantou té společnosti. A to, že to neodpovídá přímo tomu počtu v tom top 100, je podle mě do jisté míry dáno tím, že taky víme, že tyto lidé jsou výrazně aktivnější v těch sociálních sítích. Ono to trošku souvisí s jejich psychologií, protože ta je taková, že mají pocit, že mají přístup k nějakému výjimečnému vědění, že jsou něčím zvláštní, že ví víc než ostatní a mají potřebu jim to sdělovat. To znamená, tyhle lidé šíří ty informace kolem sebe mnohem častěji, než, dejme tomu, uživatelé těch mainstreamových médií. To je jeden důvod a ten druhý důvod je, těch článků, který vyjde na antisystémových webech a konspiračních webech je míň než těch, co vyjde v tom mainstreamu. To znamená, když se ta skupina rozhodne šířit, nebo ti lidé, tak mají relativně malý playlist, ze kterého můžou vybírat a tím pádem pak to sdílení je samozřejmě větší než ty mainstreamový.
Hostem interview je dnes mediální analytik a vysokoškolský pedagog Josef Šlerka. Ono už to trošku zaznělo, ale pojďme prosím ještě říci konkrétněji a doslovněji, jaké konspirační teorie se tedy takovýmto způsobem šíří, jaké jsou nejoblíbenější, nejčastější?
Když půjdeme do toho detailu, tak jako velmi, velmi jako oblíbenou, velmi oblíbeným příběhem jsou ty antivakcinační konspirace. Tam je moc hezký, že když se na ně podíváte příští týden, se tomu budeme věnovat dalším dílu toho seriálu, že řada těch konspirací tady byla už před covidem, týkaly se třeba HIV nebo jiných očkování, nebo jiných nemocí, třeba eboli. A jenom vlastně jsem v nich vnitřně vyměnil ten obsah. To znamená, ta nejčastější představa je, že vakcinace je tady proto, aby snížila počet obyvatel na planetě. To je ten narrativ takzvané depopulace, který tady byl už dávno předtím a který to prezentuje jako jakýsi ďábelský plán, který má sloužit k tomu, aby se buď to lidi stali neplodní, nebo aby umírali ve větším množství ještě než předtím a na základě toho se mohlo říct, vidíte, přišla další vlna a mohlo se znovu jako utáhnout ty šrouby. To znamená, má to směřovat k nějaké totalitě, k nějakému ovládnutí těch lidí. To je jeden z těch jako silných příběhů. Pak je tam samozřejmě ten silný příběh toho, že je to mediální virus, že je to něco, co vlastně neexistuje. Že ty nemocnice jsou prázdné, nebo v době vrcholící pandemie, že byly prázdné a že ve skutečnosti je to celý jenom plán globálních elit na to, jak ovládnout lidi. To znamená přímo to popírání té fakticity. A pak už jsou tam nějaké věci, které se týkají dezinformací, nebo respektive, dejme tomu, i často jenom špatně vyložených odborných textů, protože přiznejme si, že o koronaviru toho bylo napsáno tolik, že každý si může vybrat, pokud mu nezáleží na tom, jestli panuje nějaký vědecký konsenzus, tak aby mu to přesně padalo do jeho obrazu světa.
Ona vůbec je otázka, jestli panuje vědecký konsenzus, ale ještě, když se zastavím u takových těch informací, které nejsou tak evidentní, nebo informací, vlastně ano, které nejsou tak evidentní, jako jste právě teď popsal, ale ty diskuse, které skutečně se vedou i v rámci odborné komunity, třeba diskuse o efektivitě a správnosti lockdownu. Když někdo napíše, že lockdown má svá rizika, tak už patří tady do té toxické kategorie, nebo ne?
My jsme věnujeme většinou při ty konkrétní obsahové analýze tam, kde je to jednoduchý k identifikaci. Proto jsme se třeba specificky věnovali těm antivakcinačním. Musíme od sebe pořád odlišit jako legitimní debatu, která je politická, která se týká těch přijatých opatření. V Čechách bohužel ta politická debata úplně neprobíhala a stala se doménou různých postav, které přicházely s silným názorem, protože věděli, že se tím dostanou do médií. Logika médií je bohužel v tomhletom jednoznačná, jak se říká pořád, radši do studia zvete ješka, který velmi přesně a jednoznačně vám řekne, jak to je, než lišku, která říká, že je to složitější. To znamená, my jsme se třeba tomhle specificky nevěnovali. U toho konsenzu vědeckého on existuje. Že? Já myslím, že časopis jako je Nature nebo Science prostě se dají považovat za do značné míry zrcadlo a autoritu.
Ale i na jejich stránkách se přece vede polemika.
Ano, ale ta polemika se nevede o tom, jestli je lockdown účinný, ale vede se o tom, co z něj je účinný, jak je účinný. Jo, ta dynamika, jestli je někde dělící čára té debaty, tak ona je o patro výš, a to je taky věc, o které se málo diskutuje. Existují v zásadě dvě základní možnosti. Buď to ta pandemie je přírodní proces, něco jako záplavy, které prostě projdou tou krajinou a vy nemůžete nic dělat, než jako stavět zátaras ve smyslu nějak to jako usměrnit. A nebo ta pandemie je sociální záležitost, to znamená hrajou v ní důležitou roli jaksi míry těch kontaktů a právě míry těch osobních, těch sociálních kontaktů je ta páka, kterou lze tou pandemii nějak regulovat tak, aby nedošlo k tomu fatálnímu kolapsu toho zdravotního systému, ale i ostatních sociálních složek. Čiže to je to patrovejš. A lockdown je nástroj, kterým se redukují sociální kontakty a tím se jaksi redukuje i dynamika nebo zpomaluje dynamika šíření té pandemie. A můžeme se bavit o tom, že my nevíme, a to o tom ta debata právě je, které z těch prvků mají jakou míru účinnosti. My víme, že když je aplikujeme všechny, tak ten kýžený výsledek jako dostaneme. My neumíme často rozpoznat tu takzvanou kolinearitu, která se tam odehrává. To znamená, mělo tohle, přesně tohle efekt, to znamená, mohli jsme dovolit tohle a tohle zakázat a dopadlo by to stejně. Tohle nevíme, tohle budeme zkoumat strašně dlouhou dobu, protože to je komplexní záležitost.
Podílela se na šíření dezinformací a teď už zase se vracím k těm zjevným. Třeba nevědomky i seriózní média?
Já si myslím, že média byla vystavená takové zvláštní situaci, kdy musela vlastně a ještě musí psát o nějakém fenoménu strašně dlouhou dobu. Jo, když přijdou záplavy, no, tak se to vyřeší většinou během 3 týdnů a je vyřešeno. Jo. A zatímco tohle je s námi jako měsíc, teda tohle je s námi rok a čtvrt v tuhle chvíli zhruba, tak nějak. A tam už začínají fungovat i jiný mechanismy, než jsou ty prostě referenční. Za prvé tam funguje to, že musíte přinášet informaci, kterou nikdo jiný nemá, protože tím se stáváte výjimečný a tím pádem vás lidi čtou. To znamená, tím, jak prostě se, jak dlouhou dobu to trvalo, tak tím víc se dostávali ke slovu často bizarní názory, které nebyly jaksi předtím slyšet. A s tím souvisí zbylé dvě věci. Řada těch odborníků prošla vlastně z mého pohledu pozoruhodným vývojem, já nevím, doktorka Peková, která na začátku a na konci té pandemie je podle mě názorově úplně jiná osoba. A za třetí, i v tomhletom procesu daleko silnějc se začalo ukazovat, jaké jsou v podstatě hodnotové osobní preference těch jednotlivých novinářů. To znamená, aniž by to oni dělali na schvál, tak vlastně si přirozeně vybírali někoho, kdo víc konvenoval jejich hodnotové orientaci. Takže dejme tomu, v konzervativnějších médiích jste měli možnost daleko častěji potkávat lidi, kteří nějakým způsobem spochybňovali závažnost té pandemie než jinde. Jo? A to už vůbec nemluvím o vztahu českých médií a českého publika k Andreji Babišovi, protože ta kauza od začátku byla taky vedená v línii vláda, nevláda a schopnosti Andreje Babiše vládnout zemi.
Hostem interview je dnes mediální analytik a vysokoškolský pedagog Josef Šlerka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
A když se od tradičních médií přesuneme zase na sociální sítě, jak významným polemickým prvkem tedy koronavirus byl? My už jsme zažili, že se lidé hádali o Krym, pak o migraci. Stala se pandemie tedy podobnou platformou té internetové buď diskuse, anebo rovnou nenávisti?
Já myslím, že naprosto zásadní. Jo. Tak když sedí doma lidi, nemůžou jít ven, nemůžou jít do hospody, nemůžou jít do kina, nemůžou jít do divadla, nemůžou si jít koupit jako nový hadry, tak jako sedějí u internetu a koukají na seriály. Jo. A my to víme jako z jiných výzkumů, že ta konzumace těch médií se, obzvlášť třeba těch audiovizuálních, byla jako vyboostovaná a internetových samozřejmě taky lidi opakovaně seděli u mobilu a dávali refresh, aby se dozvídali z těch streamů, co je novýho. To znamená, není překvapivý, že ano, že tohle to hrálo zásadní roli. A taky to hrálo tu roli v tom, že ten problém je jako skutečně celospolečenský. Ty lidi jako, ta věc se dotýká všech a je přirozený, že to v tom prostředí sociálních sítí rezonuje. Otázka jako nenávisti nebo podobně, to je něco, co by si podle mýho názoru zasloužilo pořádnou hloubkovou sociologickou studii. To znamená nejenom analýzu těch dat z těch sociálních sítí, protože, jak jsem říkal, ono to do značné míry jako zkresluje. Ale stálo by to vlastně za podrobnou analýzu vlastně reflexe těch lidí samotných toho. Já si myslím, že ty nenávistné příspěvky, které byly často spojeny s výhruškama konkrétním politikům, konkrétním odborníkům a podobně, to je něco, to je taková jako zlá energie, když bych teďka trošku sklouzl do takové ezopohledu, která v těch lidech prostě je a která se uvolnila a je velmi pravděpodobné, že by jí možná uvolnilo něco jiného.
No a nepodporuje tuto zlou energii taky využívání algoritmů ze strany sociálních sítí, které propojují prostě člověka s podobně smýšlejícími uživateli. A ta myšlenka prostě nabývá na větší a větší síle tím, že se vzájemně posilují tito lidé?
To je složitější, abych si posloužil svojí liškou. To je složitější, protože zase z dalších výzkumů je vidět, že ty informace, že ta bublina nefunguje tak, že by se k vám nedostávaly ty informace. Ale oni k vám přicházejí už jako zarámovaný do sdělení, tak jak ho máte vnímat. Já nevím, i když jste takzvaný chřipečkář, tak jako víte, co píše profesor Flegr. Ono se vám to v těch sítích objeví. Ale objeví se to s nějakým komentářem typu podívejte se, co ten šílenec zase říká, to nám to zase všechno zavřou. To znamená, jakoby ta informace tam doputuje, ale ten kontext, který je k ní vytvořen, nakonec podporuje jako tu jednu stranu. Čili my často máme pocit, že lidi jsou neinformovaní. To úplně není pravda. A ten druhý problém, který tam je, my víme, že zase z jiných výzkumů, že ty bubliny spíš směřují k radikalizaci jako postojů. Já dám jeden příklad, byl to výzkum americký, kde se zkoumalo, do jaký míry má být někdo potrestán, jakou mírou sazby trestní má být ten člověk potrestán za nějaký trestný čin. Jo? A když se v té skupině sešli lidi, kteří měli všichni stejnou hodnotovou orientaci, tak vlastně se navzájem povzbudili k tomu, že vyžadovali daleko tvrdší trest s daleko menší mírou pochopení pro situaci toho člověka, než v té skupině druhý, kde se vedla nějaká, byť ostrá polemika. A my se bohužel dostáváme do té fáze, že vlastně názorově se ty lidi podporují v té míře té radikalizace, až do takové míry, že se normalizuje v té české společnosti třeba výhrušky smrtí jako něco, co je nedůležitý, je to jenom jako takový vtip. Jo. Ale to je fenomén, který jsme viděli už třeba v debatě o migraci. Jo. To je něco, co je inherentní těm sítím.
A co s tím dělají ty samotné sítě? Snaží se Facebook nebo další sociální sítě jednak tedy aktivně odhalovat dezinformace a jednak nějak působit na ty uživatele?
Musíme si uvědomit, že ty sociální sítě, jako je Facebook a další, jsou poháněny jednoduchým motivem, a to je vydělat peníze. Oni vydělávají peníze na tom, že uživatelé na těch sítích zůstanou. Jo, to znamená, že z nich neodcházejí. To je konkrétně biznisový model Facebooku. A tím pádem on přijímá taková rozhodnutí a ty algoritmy jsou vytrénovány, protože dneska už jsou to algoritmy umělé inteligence, jsou vytrénovány tak, aby ta míra kontentu, kterou dostanete, vás nikdy neznechutila natolik, abyste odešli. Jo. A to je její zásadní politika. Proto mimochodem třeba na Facebooku nevidíme tlačítko dislike jako na vnější straně toho Facebooku. My ho máme v chatu, ale nevidíme ho, nemáme to tlačítko na facebookových pagech, protože prostě lidi reagují negativně na takovouhle věc. A potud Facebook vlastně všechna opatření, která dělá, dělá primárně z tohohle důvodu. No a ten druhý je, že situace Facebooku, zvlášť ve Spojených státech, je velmi komplikovaná, protože se ukazuje, že ta míra radikalizace se podílela na probíhající, dejme tomu, kulturní válce, kterou ve Spojených státech vidíme a kterou si pravděpodobně před volbami a během voleb užijeme i v Čechách. A ten Facebook vlastně má nějakou hodnotovou orientaci. On má nějaké vnitřní hodnoty, které by byl rád, aby byly prosazeny. Jo? Je to inherentní, je to vtělený i do toho, jakým způsobem funguje. Jo? Ku příkladu, ženy na ně mají stejná práva jako muži. Jo? To, co se nám zdá být banální, tak bychom zase v některých zemích třeba Blízkého východu úplně takhle neviděli jako banální věc. No a v téhleté situaci, kdy mu navíc hrozí celá řada soudních sporů, dělá, co může, přiměřeně nákladům, které to nese. Takže přistoupil k tomu označování těch informací, které považuje za konspirační, jak přistoupil k jejich označování. Přistoupil k snižování dosahu třeba těch informací, k zablokování politické reklamy v některých zemích před volbama. To znamená, snaží se nějak tančit mezi ziskem a společenskou odpovědností.
Podle průzkumu, o kterém už jste vlastně krátce i hovořil, na kterém spolupracoval nadační fond nezávislé žurnalistiky s agenturou Nielsen Atmosphere, se s fake news či dezinformací setkalo 66% uživatelů internetu. Poznají dnes lidé lépe než před pár lety, že jde o dezinformaci?
Nevím, jestli poznají lépe, ale myslím si, že si na to dávají mnohem větší pozor. Ono to trošku souvisí vlastně s, řeknu slovo, které není úplně populární, ale vlastně s výchovou. Jo. Proč, co tím myslím? No tak myslím tím tomu, že celá řada uživatelů internetu si přinesla jaksi tu mediální lekci, kterou měla z mnohem starší doby, než je tahleta, ve které třeba platilo, že to, co se píše v médiích, jako tak je to buď to pravda, anebo víme, že když je to rudý právo, takže se to má vynegovat a dostaneme pravdu. Ale jako vlastně ten vztah k tomu mediálnímu obsahu byl výrazně méně kritický. A myslím si, že za posledních 5-10 let se tohleto výrazně proměnilo. Myslím si, že lidé jsou mnohem opatrnější v tom přístupu k těm informacím. Což ale neznamená, že vždycky poznají, že se setkali s nějakým hoaxem, s nějakou fake news a podobně. Jo. A myslím si, že vlastně je to i dobře vidět u toho, že ta mladší generace tohle vnímá jako o něco větší problém než ta starší generace.
Tak to jsem se chtěl doptat, jestli tady funguje právě ta zmíněná výchova. Když mladí lidé tedy se třeba dezinformací obávají víc než starší generace, zafungovala výchova?
Já myslím, že ano. Myslím si, že ta mediální výchova v tomhle ohledu nějakým způsobem zafungovala. My ji nesmíme přeceňovat v tom smyslu, že by byla všespásná, ale myslím si, že zafungovala. Myslím si, že je tam vlastně takový spor. Ta starší generace si sebou nese zkušenost toho totalitního režimu a tu svobodu slova považuje za zásadní. Jo? A ta mladší generace vlastně bez té zkušenosti toho totalitního režimu dává na první místo nebo do těch předních míst spíš to, aby prostě ty lidi nepsali blbosti, které pak vedou k tomu, že důchodce Balda se pokusí o teroristický útok. Jo, to znamená, jsou si daleko víc jako citlivější na ty dosahy a dopady. Je to dobře vidět v těch výsledcích, že ta mladší generace má taky výrazně menší problém s mazáním příspěvků, jak se s nějakým lživým obsahem na sociálních sítích, než ta starší. Jo. Je tam prostě generační rozdíl.
Může i pro tu starší generaci fungovat právě ta zmiňovaná výchova u lidí, kteří třeba i říkají, mě nemá kdo co říkat, teď já už přece mám svoje životní zkušenosti. Jenom prosím krátce.
Jo, já myslím, že to, co popisujete, je ta retorická figura toho člověka, který si myslí, že jako je výjimečný a v zásadě mu nemá do toho, kdo co mluvit. A je to dobrá startovací pozice pro to, aby ho sežrali dezinformace a konspirace.
Mediální analytik, bývalý ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka byl naším dnešním hostem. Děkujeme za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Jan Bumba.